السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima amal-amal ibadah kita ya, berkenaan dengan bulan Syawal, hari raya Idul Fitri. Maka kami ucapkan juga taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Pembahasan kita insyaallah masih pada kitab Minnatul Alimir Raqib لمن يرغب في فوائد الأحاديث المختارة من صحيح الترغيب والترهيب. Pembahasan kita yang pertama pada pertemuan yang lalu itu tentang keikhlasan. Ya, masih mukaddimah dalam pengertian tentang keikhlasan dan betapa pentingnya mengikhlaskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah seorang hamba. Nah, apa sih ikhlas itu? Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menukil beberapa definisi tentang keikhlasan di dalam kitab beliau Ma'arijul Qabul, yang mana beliau mengatakan bahwa makna dari keikhlasan diungkapkan oleh para ulama, meskipun ada beberapa redaksi yang berbeda, namun makna dan inti dari makna keikhlasan itu adalah sama. Di antara yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala adalah ifradul haqqi subhana bil qasdi fi ta'ati. Keikhlasan itu adalah ifradul haqq, mengesakan Allah, zat yang Maha benar. Jadi al-haq di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ifradul haqqi subhanahu, mengesakan Allah yang Maha benar, yang Maha suci, bil qasdi fi ta'ati. Ini mengikhlaskan tujuan satu pekerjaan, tujuan satu amal ya, dalam amal-amal ketaatan. Jadi keikhlasan adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam seorang melakukan amal kebaikan. Niatnya, tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menukil juga perkataan sebagian ulama yang lainnya tentang definisi ikhlas, bahwa ikhlas adalah tasfiyatu al-fi'li an mulahadhati al-makhluqin. Tasfiyatul fi'li, jadi membersihkan perbuatan, ya, memurnikan amal-amal ibadah atau amal perbuatan, an mulahadhati al-makhluqin, dari perhatian makhluk, dari perhatian manusia. Jadi seorang yang ikhlas pada Allah Azza wa Jalla, dia memurnikan amalnya hanya untuk Allah. Ya, dan dia bersihkan amalnya dari perhatian manusia. Makanya orang yang mukhlis itu tidak riya. Ya, dia akan betul-betul ikhlas pada Allah taala. Dan dia menghindar dari riya. Riya itu seorang yang beramal ya dengan maksud agar amalnya dilihat oleh manusia kemudian dipuji oleh mereka. Ini riya namanya. Kalau sum'ah, seorang mengerjakan suatu amal ibadah, amal perbuatan, amal kebaikan agar didengar oleh manusia ya, dan dipuji oleh mereka. Ini semua adalah termasuk yang membatalkan amal itu. Yang menggugurkan pahala dari amal seseorang. Di antaranya adalah riya dan as-sum'ah. Adapun orang yang mukhlis, ya, benar-benar dia beramal hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada definisi yang lain, ya, yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa al-ikhlas an tatluba ala amalika syahida an la tatluba ala amalika syahidan ghairullah. Arti keikhlasan itu adalah an la tatlub, engkau tidak mencari, ya, dalam amal ibadahmu itu seorang saksi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi anda tidak mau disaksikan oleh manusia, dalam arti betul-betul murni hanya untuk Allah. Ya. Allah tatluba ala amalika syahidan ghairallah. Jadi dia tidak minta perhatian manusia dalam beramal. Cukup antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keikhlasan ini disebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang tanya dalam surat Az-Zumar. Ya, Allah Ta'ala berfirman surat Az-Zumar ayat yang kedua. Ya, dan ayat yang ketiga. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah kamu. Beribadahlah kamu kepada Allah. Dengan penuh keikhlasan. Dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuknya. Hanya untuk Allah. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya, ya, amal ibadah yang murni, itulah yang milik Allah. Itulah yang milik Allah. Artinya Allah hanya menerima amal ibadah hamba-hambanya, yaitu yang betul-betul dia ikhlaskan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan juga kepada kita semuanya tentunya. Dalam surat Al-An'am ayat ke-162-163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Hanya untuk Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu. Tiada sekutu baginya. Tiada sekutu baginya. Nah, ini semua seputar dasar-dasar dari keikhlasan. Ya, maka orang yang beruntung adalah orang yang selalu mengikhlaskan amalnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita cermati amal-amal manusia atau amal-amal ibadah, maka kita akan jumpai bahwa amal-amal ibadah itu ada dua kategori. Yang pertama ada amal ibadah yang tidak bisa disembunyikan. Ya, amal-amal ibadah yang tidak bisa disembunyikan. Contoh, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ya, itu tidak mungkin disembunyikan. Seorang dia keluar dari rumahnya, datang ke masjid. Ya, ini contoh amal yang tidak bisa disembunyikan. Sholat Jumat, ya, sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya, ibadah haji, umroh. Seorang itu tampak keluar dari rumahnya. Ya, dan tidak bisa disembunyikan. Ya, ini contoh amal yang tidak bisa disembunyikan. Yang memang harus tampak. Kemudian yang kedua, ada amal yang memang bisa disembunyikan. Contohnya sholat tahajud di malam hari, sedekah yang bersifat sukarela, seorang betul-betul dia memberikan sedekah tanpa ada orang yang tahu, ya, bukan zakat tapi sedekah. Ya, kalau zakat memang dianjurkan diumumkan. Kalau zakat mal, ya, zakat harta itu dianjurkan untuk diumumkan. Tapi ada sedekah-sedekah yang bersifat sangat pribadi. Seorang tidak mau diketahui oleh orang lain, nah itu bisa disembunyikan. Itu contoh tentang amal-amal yang ya bisa disembunyikan. Nah, adapun amal-amal yang tidak bisa disembunyikan, contoh seperti tadi sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, imam yang suaranya bagus ketika dia menjadi imam di waktu sholat-sholat jahar, ini tidak bisa disembunyikan. Nah, terkadang dalam amal-amal seperti ini mungkin muncul riya. Ya, dalam amalan yang tidak bisa disembunyikan. Ya, muncul perasaan riya. Nah, itu harus dilawan. Ya. Tidak boleh seorang mengatakan misalnya, saya tidak mau sholat berjamaah di masjid, saya tidak mau sholat Jumat di masjid karena takut riya. Ya, ini tidak bisa diterima. Ya. Dia harus melawan perasaan itu. Dia harus berlindung pada Allah dari bisikan-bisikan syaitan, ya, yang membisiki manusia untuk riya. Ya. Jadi dalam amal-amal yang tidak bisa disembunyikan, kemudian muncul perasaan riya dalam diri seorang hamba, maka dia harus melawan. Tidak boleh dia jadikan alasan untuk tidak mengerjakan amal itu hanya karena takut riya. Hanya karena khawatir riya. Ini tidak dibolehkan. Seorang imam misalnya, bacaannya Masya Allah bagus. Ya. Kemudian muncul, atau mungkin ada orang-orang yang memuji dia. Suaranya, ngajinya, tepat, bagus. Kemudian dia mengatakan begini, saya tidak mau jadi imam ah. Ya. Loh kenapa? Ya takut riya. Aku dipuji oleh orang-orang. Aku tidak mau. Nah, ini tidak dibenarkan. Karena, ya, jadi artinya dia harus melawan perasaan itu. Ya. Dan dia tidak boleh dengan alasan riya atau takut riya, dia meninggalkan kewajibannya dalam memimpin manusia untuk sholat berjamaah. Ya. Karena kalau demikian, itu akan berbahaya. Ya. Ini akan terjadi hal-hal yang rusak dalam hal kepentingan umum. Sholat berjamaah itu kepentingan bukan pribadi, kepentingan umum. Takut riya itu kepentingan pribadi. Ya, tapi sholat berjamaah menjadi imam kepada kaum muslimin itu adalah kemaslahatan umum. Maka tidak boleh hanya karena kemaslahatan pribadi seorang mengorbankan kemaslahatan yang umum. Seperti imam tadi itu. Hanya karena khawatir riya dalam dirinya, dan itu masalah pribadi dia. Tidak boleh dia korbankan kemaslahatan umum. Itu sholat, dia memimpin sholat untuk kaum muslimin. Nah, ya apa yang dia lakukan? Ya dia harus melawan perasaan itu. Dia harus melawan. Tidak boleh dibiarkan. Nah, ini contoh amal yang, ya, di antara amal-amal ibadah kita, ada yang bisa disembunyikan, ada yang tidak bisa disembunyikan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis pertama yang kita bahas insyaallah taala dalam kesempatan yang baik ini, ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Mundiri, dan hadis pertama yang saya memilih adalah hadis nomor 1, yaitu hadis Abdullah bin Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, in talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum, pernah ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian, ini umat-umat terdahulu, ya. Ada tiga orang yang mereka itu ya pergi safar. Ya, pergi dalam sebuah perjalanan. Hatta awahumul mabit ila ghor. Karena perjalanan mereka cukup jauh sehingga mendorong mereka, menyebabkan mereka harus tidur di sebuah gua. Menginap di sebuah gua itu. Karena tidak mungkin melanjutkan perjalanan mereka di malam yang gelap gulita. Ya. Maka mereka mau tidak mau menginap di sebuah gua. Fadakhulu. Masuklah mereka, tiga orang ini, ke dalam gua itu. Ya. Fanhadarat sakhratun minal jabali. Maka tiba-tiba ada batu yang bergelinding dari gunung, ya, itu terjatuh. Fasaddat alaihimul ghor. Yang mana batu ini, ya, menutupi pintu gua. Pintu gua tersebut yang mereka berada di dalamnya. Faqalu, maka mereka mengatakan, ya, setelah mereka menyadari bahwa mereka telah apa, tertutup oleh sebuah batu yang jatuh dari gunung menutupi pintu gua itu, maka mereka berkata, innahu la yunjiku min hadhihi sakhrati illa an tad'allaha bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu yang jatuh ini, ya, yang menutupi pintu gua, kecuali kalian, jika kalian berdoa kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang pernah kalian lakukan. Ini dalam istilah yang lebih umum adalah tawassul dengan amal soleh. Ya. Jadi kalian tidak bisa selamat dari batu ini, dalam arti yang menutupi pintu gua tersebut, kecuali dengan kalian berdoa mohon pada Allah Ta'ala, ya, dengan bertawassul dengan amal-amal soleh kalian. Faqala rajulun, maka seorang berkata di antara mereka tiga orang tadi itu, Allahumma kana li abawan syaikhan kabiran. Ya Allah, dahulu aku memiliki dua orang tua yang telah tua renta. Wa kuntu la aghbuku qablahuma ahlan wala malan. Dan aku dahulu, ya, tidak memberikan minuman di malam hari, ya, kepada keluargaku, juga tidak berikan harta kepada mereka atau makanan sebelum aku berikan kepada kedua orang tuaku. Jadi anak ini anak yang soleh. Ya. Dia selalu mendahulukan orang tuanya. Sehingga malam hari pun dalam memberikan minum kepada orang, kepada keluarganya, dia tetap mendahulukan orang tuanya. Kedua orang tuanya. Fana abi talabu syajarin yauman. Pada suatu hari, kata orang ini, aku berjalan jauh mencari rumput. Ya. Falam urih alaihi ma hatta nama, sehingga aku terlambat pulang. Ya. Dan mereka sudah tertidur. Ketika dia pulang dari mencari rumput untuk hewan ternaknya, itu terlambat dia. Dan orang tuanya atau kedua orang tuanya telah tidur. Ya. Fahalabtu lahuma ghubuquhuma. Maka aku siapkan, ya, susu, ya, untuk mereka berdua. Ya, jadi disiapkan oleh orang ini minuman untuk kedua orang tuanya. Fawajadtuhuma na'imaini. Ternyata waktu aku membawa ya minuman susu itu untuk mereka, ternyata mereka sudah aku jumpai, mereka telah tidur. Wa karihtu an aghbuqa qablahuma ahlan wala malan. Dan aku tidak mau aku tidak senang untuk memberikan ya minuman atau makan malam itu kepada keluargaku dan kepada hartaku. Hartaku di sini artinya budak-budaknya. Aku tidak berikan pada mereka karena dia menunggu orang tuanya. Ya. Falabithu wal qadahu inda wal qadahu ala yadayya. Maka aku tetap berdiri dan artinya tetap menunggu. Ya. Dan bejana susu itu yang untuk kedua orang tuaku itu berada di tanganku, kedua tanganku. Antaziru istiqabahuma. Aku menunggu ya sampai mereka bangun. Jadi anak-anaknya, keluarganya tidak diberikan minuman, budaknya juga tidak. Dia memegang bejana itu ya sambil menunggu orang tuanya bangun. Baru dia berikan pertama kali. Hatta barakal fajar. Ternyata dia menunggu sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Ya ini sampai pagi hari. Ya. Lalu disebutkan bahwa wasibiyatu yatadaghawna 'inda qadamayya. Sementara anak-anak kecilku mereka merengek-rengek di bawah kedua kakiku. Ini minta minuman. Ya. Kemudian setelah terbitnya fajar, fastaiqadha. Bangunlah dua orang tua tersebut. Ya. Fasyariba ghubuqahuma. Maka mereka pun meminum ya minuman mereka itu yang semalam belum diminum. Diminum sampai pagi hari. Ya. Kemudian orang ini berdoa. Ya kan, ini satu amal kebaikan, berbakti pada dua orang tua. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, seandainya aku ini melakukan hal tersebut hanya mengharapkan wajahmu, ya, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhrati. Maka berikan kami jalan keluar ya dari kesulitan yang sedang kami hadapi berupa batu yang menutupi pintu gua ini. Fa farajat syai'an la yastati'un al-khuruj. Maka batu itu terbuka sedikit. Bergeser batu itu. Sedikit. Tapi belum bisa mereka keluar dari gua tersebut. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala al-akhir, kemudian orang yang kedua. Ya, mereka tiga orang. Dan orang yang kedua berdoa. Allahumma kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, dahulu aku ini mempunyai ya misanan anak perempuan pamanku. Aku mempunyai misanan yaitu anak perempuan pamanku. Kanat ahabban nasi ilayya. Dia adalah seorang ya wanita yang paling aku cintai. Ya. Fa'altuha an nafsiha. Famtana'at minni. Aku pernah merayu. Ingin si anak perempuan ini, misananku ini, agar dia menyerahkan diriku pada aku ketika itu. Famtana'at minni. Namun dia tidak mau. Ya, dia tidak mau. حتى علمت بها سنة من السنين. Sampai dia ya tertimpa satu ujian pada satu tahun. Ya. Jadi pada suatu waktu dia tertimpa ujian si wanita ini. Ya. Faja'atni. Ya, kemudian dia datang kepada aku. Ya, si misanan ini perempuan tadi datang kepada aku. Fa'ataituha 20 wa 100 dinarin. Maka aku berikan kepada dia 120 dinar. Dinar itu kepingan emas. Ya, duit ya, dalam bentuk kepingan-kepingan tapi dia terbuat dari emas. Itu dinar. Kalau dirham terbuat dari perak. Sehingga aku berikan kepada dia si anak wanita tadi itu yang aku cinta betul pada dia dahulu, aku berikan kepada dia 120 dinar. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Tapi dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya pada aku. Itu syaratnya. Aku berikan pada dia 120 dinar dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya kepada aku. Fafa'alat. Karena kondisi yang demikian terpaksa, maka si wanita tadi itu melakukan. Yang mau tidak mau. Ya. Dia mendapatkan kesulitan masalahnya. Jadi mau tidak mau dia mengiyakan kepada si anak pamannya tadi ini, yang laki-laki. Fafa'alat. Hatta idza qadartu 'alaiha. Ketika aku sudah mampu ya bersiap yakni untuk mengumpulinya ya menzinainya ya, qalat, tiba-tiba wanita itu berkata ya dari lubuk hati yang betul-betul mendalam, kata wanita itu kepada laki-laki ini, la uhillu laka antafuddal khatama illa bihaqqihi. Aku tidak halalkan yang engkau mengumpuli aku ya kecuali dengan yang hak. Artinya dengan pernikahan. Arti la uhillu laka antafuddal khatama illa bihaqqihi. Ya, karena wanita ini wanita perawan. Ya, aku tidak mau kamu merusak cincin itu, diibaratkan yang cincin. Ya, kecuali dengan haknya. Yaitu dengan pernikahan. Artinya jangan kau melakukan hal ini. Aku tidak halalkan. Kecuali kalau kamu nikahi aku. Ibaratnya begitulah. Ya. Fataharrajtu minal wuqu' 'alaiha. Maka aku pun merasa tidak nyaman. Ya. Menjadi sempit dadaku untuk mengumpuli wanita ini. Karena ucapan tersebut. Dalam satu riwayat dia mengatakan ittaqillah. Ya, dalam riwayat yang lain, wanita itu mengatakan ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Wala tafuddal khatama illa bihaqtihi. Takutlah kamu kepada Allah. Dan jangan kamu merusak cincin itu. Kecuali dengan hak dan haknya. Ya. Nah, ini amal yang dia lakukan. Gitu. Dia mampu menahan dirinya dari berzina. Karena takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian fansaraftu anha. Ketika wanita itu mengatakan aku tidak halalkan kamu merusak cincin ini kecuali dengan yang hak, maka aku pun meninggalkan wanita tersebut. Wa hiya habbun nasi ilayya. Padahal dia wanita yang paling kucintai. Ya, tidak ada wanita ketika itu yang lebih aku cintai dari wanita ini. Aku rela meninggalkan dia. Wa taraktu adh-dhahaba alladhi a'taituha. Dan aku tinggalkan emas yang sudah aku berikan pada dia. Yani si laki-laki ini tidak mengambil kembali 120 dinar yang diberikan pada wanita itu. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhika. Ya Allah, seandainya aku lakukan hal itu hanya karena mengharapkan wajahmu ya Allah, fafruj anna ma nahnu fihi. maka lepaskanlah kami, berikanlah kepada kami jalan keluar dari apa yang sedang kami alami ini. Famfarajat as-sakhratu ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha, maka pintu gua itu terbuka agak besar, namun mereka tetap tidak bisa keluar dari gua tersebut. Ya, dia bergeser dikit, ya, membesar pintu untuk keluar, tapi mereka tidak bisa keluar karena belum mencukupi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala ats-tsalitsu, lalu berkata orang yang ketiga, ya, di antara mereka tadi yang ketiga berdoa mengatakan, ya, bertawassul dengan amal solehnya, Allahumma inni istajartu ujara, ya Allah, sungguhnya dahulu aku pernah menyewa, ya, pekerja-pekerja, ya, yang itu bekerja suatu lahan misalnya, itu dikasih upah, ya. Aku pernah dulu menyewa atau memberi upah kepada sejumlah orang-orang yang dia pekerjakan tersebut. Fa'ataituhum ajrahum ghayra rajulin wahidin, ya, dan aku telah berikan, ya, upah semua pekerja itu kecuali satu orang. Tarakalladzi lahu wa dhahaba, dia meninggalkan upahnya di pada aku, ya, kemudian dia pergi entah kemana, pokoknya pergi, dia tidak mengambil upahnya, ya. Fasammartu ajrahu, maka upahnya orang ini tadi, pekerja yang tidak, yang belum mengambil upahnya itu, upahnya tadi itu aku kembangkan, kata orang ini. Ya. Upah tadi itu dikembangkan oleh orang ini tadi. Hatta kathurat minhu al-amwal, sehingga betul-betul menghasilkan banyak harta dari upah tersebut yang dikembangkan oleh orang ini. Ya. Faja'ani ba'da hin faqala li, kemudian setelah beberapa saat kemudian, beberapa waktu yang cukup lama, orang itu datang. Ya, orang yang punya hak upah tadi itu dah datang. Faqala li, dan dia berkata pada aku, ya Abdullah, addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, ya, ayo bayarkan pada aku upahku. Setelah beberapa tahun datang minta, mana upahku yang dulu aku tinggalkan di sini. Faqultu kullu ma tarawa min ajrika, maka aku katakan pada orang itu, semua yang kamu lihat itu, ada binatang-binatang, ya, unta, sapi, kambing, semua yang kamu lihat itu adalah itu upahmu. Minal ibili wal baqari wal ghanami war raqiq. Jadi sudah berkembang luar biasa. Ya. Sampai berupa unta, sapi, kambing, dan pekerja, itu budak-budak. Ya, yang bekerja menjaga merawat binatang-binatang tersebut. Itu semua punyamu, kata orang ini. Faqala ya Abdullah. Maka orang itu berkata, wahai Abdullah, la tasazibi, kamu jangan mengolok-olok aku. Ini kata si pekerja tadi itu yang minta upahnya. Jadi kamu jangan mengolok-olok aku. Faqultu inni la astahzi'u bika, kata orang itu, ini aku tidak memperolok-olokkan kamu. Artinya betul itu hakmu, ya. Upahmu yang telah aku kembangkan, semua jadi itu, ambil semuanya. Aku tidak mengolok-olokkan kamu. Fa'akhadhahu kullahu, maka orang itu mengambil semua, ya, binatang-binatang ternak itu, unta, sapi, kambing, dan budak-budak yang bekerja di situ, yang bekerja merawat hewan-hewan itu. Fastaqahu, lalu dia giring semua binatang-binatang itu dibawa ke, diambil oleh olehnya. Ya. Falam yatruk minhu syai'an, dan dia tidak meninggalkan sedikit pun. Yani untuk yang mengembangkan upahnya tadi itu. Semua diambil. Ya. Dan dia tidak meninggalkan sedikit pun. Ya. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika. Ya Allah, seandainya aku lakukan hal itu, ya, benar-benar hanya mengharapkan wajahmu, ya, fa'furuj anna ma nahnu fihi, maka berikanlah kami jalan keluar dari apa yang menimpa kami. Fa'mfarajati sakhratu, maka batu itu bergeser, ya, membesar pintu gua itu. Fakhoroju yamshun, lalu mereka pun bertiga keluar. Mereka semua keluar. Kata Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda, bainama thalathatu nafarin mimman kana qablakum yamshun. Ya, tatkala atau ketika tiga orang dari orang-orang dahulu sebelum kalian, dari umat-umat terdahulu sebelum kalian, mereka sedang berjalan, fa asabahum matarun, mereka apa, ada tertimpa hujan, hujan turun, fa awau ila gharin, maka mereka pun berlindung di sebuah gua, fa tabaqat alaihim, namun pintu gua itu tertutup karena ada sesuatu yang jatuh menutupi pintu gua tersebut. Faqala ba'dhum, ini dalam redaksi lain ya. Maka sebagian mengatakan pada mereka, sebagian dari mereka mengatakan, faqala ba'dhum li ba'dhin. Jadi ada salah satu orang di antara tiga orang ini mengatakan pada yang lainnya, innahu wallahi ya haula, ya sungguhnya demi Allah, ya, ini wahai kalian berdua ini, ya haula, la yunjikum illa sidku. Kata orang itu, tidak akan bisa menyelamatkan kalian kecuali kejujuran. Tidak akan bisa menyelamatkan kalian kecuali kejujuran. Falyad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu qad sadaqa fihi. Maka hendaknya setiap orang di antara kalian, setiap orang yang di antara kita tiga orang ini, masing-masing ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu amal yang dia tahu betul bahwa dia jujur ikhlas amal itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Faqala ahaduhuma, maka salah seorang di antara mereka berkata, ya, Allahumma in kunta ta'lamu annahu kana li ajir. Ya Allah, jika engkau mengetahui betul bahwasanya dahulu aku memiliki seorang pekerja yang aku beri upah, ya, amilali ala farqin min urus min aruz, yang dia aku pekerjakan untuk mengerjakan sawahku menanam beras, ya, fadhahaba wa tarakahu, yang mana kemudian orang ini pergi. Ya, dia tidak mengambil upahnya. Wa anni amattu ila dhalika al-faraqi fa zara'tuhu. Dan aku dengan sengaja, ya, mengembangkan apa namanya? Upah dari orang itu tadi, lalu aku menanam. Ya. Jadi upahnya orang itu tadi dijadikan modal. Ya. Dia menanam. Fa sawra min amrihi anni ishtaraitu minhu baqaran. Karena berhasilnya dari hasil tanaman yang itu milik orang tersebut, ya, yang tidak mengambil upahnya, maka aku membeli sapi. Dari hasil tanaman tadi itu, upah yang dikembangkan jadi tanaman banyak hasilnya sampai dia bisa membeli sapi. Wa annahu atani yatlubu ajrahu. Dan bahwasanya dia datang suatu saat datang kepada aku meminta upahnya. Faqultu lahu i'mit ila tilkal baqar. Maka aku katakan pada orang itu, silakan kamu menuju sana. Di sapi-sapi itu. Fa innaha min dhalikal farq. Karena itu adalah bagian dari upahmu. Fasaqaha, lalu orang itu mengambil semuanya. Mengiring semua sapi-sapi itu. Fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika min khasyyatika. Maka ya Allah, seandainya engkau mengetahui bahwa aku lakukan hal tersebut hanya karena takut kepada engkau ya Allah, fa farrij 'anna. Maka berikan kami jalan keluar. Artinya dari musibah yang menimpa kami ini. Fa sahat 'anhu as-sakhrah. Maka batu itu bergeser. Ya. Batu bergeser. Batu itu bergeser. Fansahat anhumus sakratu. Maka bergeserlah batu itu. Kemudian pada kalau hadis qariban min awal, kemudian Nabi SAW menyebutkan hadis tentang dua orang yang lainnya yang tidak jauh berbeda dengan yang disebutkan di atas. Jadi ini hanya sekedar menyebut satu riwayat. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, kisah ini sungguh menakjubkan. Ya. Bagaimana mereka sebagian dari umat-umat terdahulu, mereka betul-betul beribadah hanya karena Allah, mengikhlaskan amal-amal ibadah mereka hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mendengar cerita ini, ya, yang satu birrul walidain, demikian berbaktinya kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah orang yang menjaga kehormatan dirinya. Ya. Yang ketiga adalah orang yang amanah. Ya. Inti dari tiga orang tadi itu dan amal yang mereka lakukan, ya, yang pertama birrul walidain. Yang kedua adalah menjaga kehormatan diri. Ya. Yang ketiga adalah dengan menjaga amanah. Nah, hadis ini tentu memberikan banyak pelajaran pada kita. Dan ini bagian dari salah satu dari jenis tawassul. Tawassul-tawassul yang memang yang disyariatkan. Karena ada tiga macam tawassul. Ya, yang pertama tawassul bil a'malis salihah. Pertama tawassul bi asma'illah al-husna wa sifatihi al-ulya. Ya, bertawassul pada Allah Ta'ala dan menyebut nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Seorang berdoa pada Allah Ta'ala dan menyebut nama yang terbaik. Ya Rahman, irhamni. Kemudian yang kedua, tawassul bil amal salih. Bertawassul dengan amal-amal salih, amal kebaikan. Contohnya dalam kisah ini. Bagaimana mereka berdoa pada Allah Ta'ala dan menyebut amal mereka yang pernah mereka lakukan. Yang tentu amal itu betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, yang satu birrul walidain, bagaimana dia menghormati kedua orang tuanya yang sudah tua renta. Ya, sehingga dia sampai ya tidak tidur menunggu orang tuanya bangun untuk memberi minum pertama kali pada kedua orang tuanya meskipun anak-anak yang merengek minta, ya, dia tetap mendahulukan orang tuanya, menunggu sampai subuh terbit fajar. Ini kisah orang dahulu, ya. Kalau orang sekarang malah orang tuanya ditaruh di panti jompo, ya, na'udzubillah. Padahal orang tua ada pintu surga yang terbaik. Ya. Kemudian yang kedua, tawassul dengan bagaimana dia menjaga kehormatan dirinya. Di saat dia sudah mampu untuk berzina, Tapi peringatan dari wanita itu, ittaqillah wala tafuddal khatama illa bihaqqihi. Takutlah kamu kepada Allah, kata wanita itu. Dan jangan kamu sobek, jangan kamu rusak cincin itu kecuali dengan yang hak. Artinya nikahilah aku. Ya. Nikahilah. Kan dengan cara seperti ini. Atau dengan zina. Dan dia sudah dalam kondisi yang mampu untuk melakukan hal tersebut. Tetapi dia mengendalikan dirinya, menahan dirinya. Ya. Dan diikhlaskan uangnya 120 dinar diberikan pada wanita itu. Inna al-iffah. Ya, bagaimana takutnya takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Ahmad tentang hadis ini disebutkan bahwa ketika si laki-laki itu sudah akan berzina dengan wanita ini, ya. Tiba-tiba si wanita itu mengatakan kalimat tersebut. Ya. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah dan jangan kamu rusak cincin itu dengan kecuali dengan yang hak. Kata si laki-laki itu, ya, bahwa ini wanita dalam keadaan sempit, dia masih takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aku, kata si laki-laki ini, artinya dia dalam keadaan cukup dan ini masa aku tidak takut pada Allah taala. Maka langsung ditinggalkan tempat tidur itu. Tinggalkan tempat yang dia akan melakukan zina itu. Karena peringatan dari wanita tersebut. Ya. Para ulama menyebutkan bahwa apa yang diucapkan oleh wanita itu, kalimat ittaqillah, takutlah kamu pada Allah, betul-betul merasuk ke dalam hati si laki-laki tersebut. Ya, sehingga kemudian dia takut pada Allah taala. Ya, kemudian dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga dengan tawassul dengan amal amanah yang dijaganya, peliharanya, ya. Padahal seandainya dia hanya sekedar menyimpan upahnya itu selesai masalah. Kalau orang itu hanya minta upahnya, dia tidak minta lebih dari itu. Tapi dia melihat harta ini bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan. Ya. Di mana zaman sekarang ini manusia seperti itu? Kok kadang-kadang gaji pegawai dipotong kok. Nah, iya. Ini realita. Ya, maka tidak bisa dibandingkan. Nah, tapi semua itu karena lillah. Karena Allah. Ya. Tidaklah seorang melakukan hal ini kecuali betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah mengeluarkan mereka dari kesulitan mereka dengan amal-amal soleh yang betul-betul mereka jujur ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan jalan keluar kepada mereka. Kemudian yang hal lain yang diambil dari kisah ini, ya, yaitu metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, dalam mengajar, itu beliau ya, memberikan contoh atau kisah, ya, memberikan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Berikan kisah umat terdahulu sehingga ya bisa lebih memberikan gambaran kepada para sahabat radhiyallahu anhum dan kepada kita semuanya ya, karena kisah-kisah itu menarik dan itu apa yang terjadi zaman dahulu ya, untuk menjadikan contoh bagi umat ini ya, dan sebutkan oleh Allah taala dalam Al-Qur'anul Karim juga demikian, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, semuanya kami kisahkan kepada engkau Muhammad kisah-kisah yang terbaik. Ya Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Yusuf. Jadi metode Quran dalam mengajar, ya, dalam menanamkan akidah, menanamkan akhlak, menanamkan amal soleh, ya, dalam diri seorang Muslim adalah dengan kisah umat, kisah-kisah umat-umat terdahulu. Ini salah satu metode dalam dakwah, ya, yang bisa memberi pengaruh pada orang yang mendengarkannya. Ya, sehingga dia bersemangat dalam beribadah, bersemangat dalam amal soleh, dan kisah-kisah tersebut. Kemudian yang berikutnya, hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang kebergantungan seorang mukmin hendaknya hanya kepada Allah Ta'ala. Buktinya orang-orang ini ketika mereka terjepit dalam di apa di goa tersebut. Ya, mereka tidak tawassul dengan orang soleh, tidak tawassul dengan orang mati, tidak, tapi mereka menghadapkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak sama dengan sebagian dari kaum muslimin. Ya. Apabila ada masalah pergi ke satu kuburan, minta pada orang mati, ya. Ya, ini satu hal yang sangat menyedihkan, ya, bagi umat ini. Tapi lihat contoh-contoh umat-umat terdahulu, ya, dan kaum muslimin, para salafus soleh termasuk orang berilmu, mereka bersandar hanya kepada Allah dalam semua musibah yang menimpa mereka, dalam semua ujian yang menimpa mereka, ya, sandaran mereka hanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak kepada manusia, tidak kepada makhluk. Ini semestinya yang dilakukan oleh seorang yang berakidah benar. Seorang bertauhid, ketika diuji oleh Allah taala sabar, ya, jangan banyak mengadu pada manusia. Ya, jangan. Ya, kita punya Allah, kenapa kita tidak mengadu pada Allah taala? Ya. Mengadulah pada Allah taala. Zat yang maha kuasa, zat yang maha memberi, zat yang maha kaya, zat yang maha mendengar, zat yang maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Maka minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengabulkan permohonan hamba-hambanya memohon kepadanya. Ya. Jadi bagian dari tauhid yang terpenting. Apalagi kita hidup misalnya di zaman seperti ini, banyak ujiannya, banyak godaannya, kita harus lebih kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 58, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah kamu kepada Allah zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Ini semestinya, ya, yang harus kita bertawakal padanya, itu zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Jangan kepada orang mati, ya. Dia butuh doa. Orang-orang yang telah meninggal itu, ya, mereka butuh doa kita. Semoga Allah mengampuni mereka, semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah melindungi mereka dari azab kubur, semoga Allah masukkan mereka ke dalam surga Allah. Mereka butuh doa, ya. Bukan kita malah minta kepada mereka, "Ya fulan, aku istriku melarikan diri dari rumahku, tolong kembalikan dia." Tidak bisa, tidak bisa. Minta pada Allah taala. Jangan minta kepada orang mati. Orang mati didoakan. Ya, mereka butuh doa kita. Orang mati. Dan Allah mengajarkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Ya, "Rabbana ighfir lana." Wahai Rabb kami. Ya. Yani, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, artinya orang-orang masih hidup, sesudah mereka yang mati, nah orang yang masih hidup ini mendoakan orang-orang yang telah mati dari kaum mukminin, "Rabbana ighfir lana," ya, "Wahai Rabb kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman," dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, ampuni mereka ya Allah. Ini yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim kepada kita. Bukan kita meminta pada kuburan, minta pada orang mati. Ya. Tidak. Minta pada Allah. Yakin pada Allah. Kemudian pelajaran lain yang juga diambil dari kisah ini bahwa kita dianjurkan kalau bepergian hendaknya dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang soleh. Dan jangan bepergian sendirian. Hendaknya ada teman yang menemani kita. Ya. Apalagi zaman, ya, banyak godaannya, banyak fitnahnya. Ya. Jadi intinya bahwa agama kita mengajarkan kepada kita agar kita bersafar, hendaknya mencari teman-teman yang soleh. Kita melihat tentang tiga orang ini. Ya, mereka sama-sama, orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh, mereka bepergian bersama. Ya, dan tidak sendiri, sendirian. Itu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, tentang keutamaan bepergian dengan orang yang berilmu. Ya, karena di antara mereka tiga orang ini, satu yang ingatkan mereka. Ya, kita tidak mungkin keluar terlepas dari ujian ini kecuali dengan kejujuran kita, berdoa, bertawassul pada Allah Ta'ala dan amal soleh yang pernah kita lakukan. Ini menunjukkan bahwa dia punya ilmu, orang ini. Nah, kalau berjalan dengan orang berilmu, kita tuh banyak mendapat manfaat. Tapi kalau berjalan dengan orang yang jahil, ya kita terkadang itu mendapat kejahilannya, ya. Mendapatkan kejahilannya. Nah, ini disunnahkan, dianjurkan kalau bepergian cari teman-teman yang berilmu, orang-orang yang soleh. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, bahwa kita dianjurkan untuk melakukan amal kebaikan, amal soleh, ya, yang kita berharap suatu saat kalau kita dalam keadaan sulit, kita bisa bertawassul dengan amal soleh itu. Ya, bagaimana dalam kisah ini? Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda, ihfazillah yahfazka. Ya, beliau berkata kepada Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidu tujaha. Jagalah Allah, artinya menjaga perintah-perintah Allah agar dikerjakan. Ya, menjaga larangan-larangan Allah agar ditinggalkan. Ya. Jagalah Allah, niscaya engkau menjumpai Allah berada depan. Artinya Allah selalu membimbingmu. Ya, Allah selalu mengarahkanmu kepada yang terbaik. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifka fi syiddati. Ya. Kenalilah Allah di saat kamu dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di saat kamu dalam keadaan sulit. Karena pada umumnya manusia itu di saat senang lupa pada Allah Ta'ala. Jadi kalau lihat sulit baru ingat pada Allah Ta'ala. Itu pada umumnya demikian. Makanya Nabi SAW mengarahkan pada kita agar kita selalu, ya, mengenal Allah dan nanti beribadah pada Allah di saat kita ini sehat walafiat dan keadaan lapang. Ya. Bahkan suatu saat kalau seorang dalam keadaan sulit, Allah akan memberikan pada orang ini jalan keluar. Ya, hadis ini hadis sahih dari Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Al-Hakim. Kemudian hadis ini juga apa? Kisah yang juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan mengikhlaskan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikhlaskan amal ibadah betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan insya Allah masih ada beberapa poin tentang fawaid, ya, dari hadis ini. Saya menukil dalam buku ini ada 24 faedah. Artinya 24 pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Ya, ini baru yang ke-8. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Ingat waktu yang tinggal sedikit. Kalau masih ada waktu 10 menit silahkan boleh untuk tanya jawab. Ya, terserah kami serahkan kepada pembawa acara. Nanti insya Allah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan mengambil fawaid. Ya, pelajaran-pelajaran penting dari kisah ini. Ini yang dapat saya sampaikan. Aku luqouli hadza wallahu taala a'lam.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas semangat yang telah disampaikan Ustaz, dan kita akan membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda ikhwatul Islam azanillahu ayyakum yang ingin bertanya, Anda bisa menghubung kami di 0218236543 dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan kami berikan kesempatan untuk pertama menelpon di 0218236543. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz, kita angkat satu pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk Ustaz. Ustaz izin bertanya, ada seorang hamba Allah di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Apakah beribadah kepada Allah karena mengharap apa-apa yang dijanjikan Al-Quran dan Sunnah, baik tentang urusan akhirat maupun dunia, juga termasuk tanda ikhlas beribadah kepada Allah Ustaz? Silakan Ustaz.
Pertanyaannya, ya Ustaz, bagaimana kalau seorang betul ikhlas karena Allah atau mengamalkan satu amal kebaikan, apakah itu menunjukkan keikhlasan gitu ya? Jadi intinya gini, masalah ikhlas itu sebetulnya masalah hati. Bagaimana seorang dia memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, itu masalahnya. Nah, terkadang ada orang yang dia mengikuti sunnah, tapi dia tidak ikhlas. Dia tidak ikhlas. Ya, karena ada sesuatu di balik itu yang diinginkan dia. Nah, ini tidak bisa dikatakan orang itu ikhlas. Karena ikhlas itu yang menilai keikhlasan seorang itu Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui. Nah. Makanya ada orang yang ikhlas karena Allah tapi tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini amalnya tertolak. Atau sebaliknya, ada orang yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak ikhlas, ya juga amalnya tertolak. Ya. Maka amal seorang diterima dan menunjukkan keikhlasannya kalau betul-betul orang itu ya dia mengikhlaskan amalnya karena Allah taala dan tidak mengharapkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah taala. Makanya derajat keislaman seseorang tertinggi itu pada al-ihsan. Ya. Apa sih al-ihsan itu? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan itu kamu beribadah pada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, kamu yakin bahwa Allah melihatmu. Ya. Jadi itu mungkin jawaban kami ya, intinya bahwa seorang berupaya untuk ikhlas itu yaitu dari hatinya betul-betul ikhlas karena Allah. Yang diharap hanya Allah taala. Ridho Allah, cinta Allah, ya, itu yang diharapkan dan dia tidak mengharapkan yang lainnya. Kalaupun Allah berikan pada dia, alhamdulillah. Karena Allah pasti akan memberikan. Ya, orang-orang yang mukhlisin diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wallahu a'lam.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Akan tetapi Ustaz qadarullah ma syaa fa'al, waktu kita yang memang sangat singkat Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan pertanyaan dari pendengar kita di Depok, ada pertanyaan akhir untuk menutup acara ini. Dan sebelum kita akhiri acara ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi, radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah semoga bermanfaat dari apa yang kami sampaikan. Dan juga kami minta maaf tadi agak terlambat karena satu hal, ya agak terlambat memulai atau mengawali kajian ini. Namun insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, ya insya Allah ta'ala. Dan mari terus kita menuntut ilmu, kita mengikhlaskan niat-niat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mengambil pelajaran, ya, teladan dari kisah yang baru kita dengar tadi. Bagaimana orang-orang itu ikhlasnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan yang luar biasa. Ya, dan dengan itu mereka mendapat jalan keluar di saat mereka dalam keadaan mendapatkan kesulitan. Mereka diberikan jalan keluar dengan amal-amal soleh mereka. Dan ini salah satu bukti atau dalil tentang salah satu tawassul yang dibolehkan dan dibenarkan oleh agama kita adalah tawassul dengan menyebut amal-amal soleh, ya, yang pernah kita lakukan. Ya. Ini tawassul dengan amal soleh. Contoh, seorang berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, dengan imanku kepada adanya azab kubur, maka lindungilah aku dari azab kubur itu. Yang tawassul dengan iman, iman kepada adanya azab kubur. Ya. Dan beriman pada adanya azab kubur, kita mohon agar Allah melindungi kita dari azab kubur itu. Ini contoh tawassul dengan amal soleh. Ya. Karena iman bagian tidak terlepas dari amal. Itu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, insya Allah kita akan sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami haturkan jazakumullah khairan atas keikutsertaan semua yang mendengar kajian ini. Dan semoga Allah selalu menjaga kita semuanya, ya, dalam semua aktivitas kita, agar selalu berupaya untuk, ya, tetap hablum minallah, menjaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala, dan hablum minannas, menjaga hubungan kita dengan manusia, terutama dan sesama kaum muslimin. Dan ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku luqouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.